Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Bun găsit, dragi prieteni! Vă spune cu aceeași bucurie, ca de fiecare dată, Camelia Teodosiu. Ați auzit? Ați văzut? Ați ascultat? Vestea a circulat în toată presa. Tinerețea fără bătrânețe a radioului a marcat 50 de ani de repere jurnalistice. Vi se pare ușor rebusistic anunțul? Descifrarea e simplă în cuvintele ei cheie. Este vorba despre o lume nebună, decisă să spună ce vrei, ce nu vrei. O oază de viață cu muzica în față, dar și cu idei. Cu cai de povară ce aleargă și cară, dar și cu ponei. Programul 3. Ce viață! Ehei! Și acum, în tonul și ritmul specific anunțurilor radiofonice, citez sursa, agenția Rador Radio România, și vă informez că în ziua de 12 martie s-au împlinit 50 de ani de la inaugurarea programului 3 pentru tineret al radiodifuziunii române. Primul post interactiv de radio din România, post de avangardă în perioada comunistă, locul în care s-a născut și a evoluat generația în Blue Jeans și care a dăruit ascultătorilor esența spiritului tânăr. După Revoluția din decembrie 89, programul 3 și-a reluat emisia și a primit numele de Radio România Tineret, iar peste ani, în 2004, Radio 3.net a preluat această misiune, adaptând-o la vremurile și cuceririle tehnice actuale. La scurt timp, după momentul aniversar, 50 de ani de la inaugurarea programului 3 pentru tineret, m-am întâlnit pentru aducerea minte și depănat momente frumoase cu una dintre colegele dragi sufletului meu, al cărei nume este greu să nu-l asociez cu programul 3, Camelia Stănescu Ursuleanu. Și pentru că în meseria aceasta de jurnalist radio îți asum dăruirea pentru măria sa ascultătorul, cum spunea și Dan Ursuleanu, bineînțeles că am înregistrat dialogul nostru. Și iată, voi așeza pe rafturile Bibliotecii de Bucurii 3 ediții speciale date în serial. În prima parte, Camelia Stănescu Ursuleanu ne povestește care au fost primii ei pași în radioul public, cum s-a înființat programul 3, care era atmosfera acelor ani, cum a început colaborarea cu Florian Pitiș. În a doua ediție a acestui serial, Camelia Stănescu Ursuleanu își amintește cu drag și emoție de oamenii care au influențat cariera și viața. Iar în cel de-al treilea episod, ne vom amuza cu farsele colegiale pe care Dan Ursuleanu le-a făcut memorabile prin consemnarea lor în volumul pe care l-a și coordonat, O legendă a radioului românesc, programul 3. De altfel, cele trei ediții speciale ale emisiunii Biblioteca de Bucurii, care vor fi difuzate în serial, sunt într-un fel oglindirea unor pagini ale cărții simbol pentru istoria programului 3. Îi spunem bun venit Cameliei Stănescu Ursuleanu la București FM în Biblioteca de Bucurii. Să aflăm când și cum a fost începutul.
La 13 ani, în urma unui concurs național de recitări, am luat premiul întâi pe țară și după aceea, an la rând, am luat premiul întâi pe țară. Și m-au chemat și la televiziune și la radio. Și am început cu emisiuni săptămânale la televiziune, după ce am fost crainică la emisiunile pentru copii la televiziune, prezentam împreună cu Răzvan Ștefănescu, un actor, frumușel foc, cu un student la Petrol și Gaze, Paul Sterescu, cu inginerul Macoveanu, prezentam emisiuni de știință, imaginează-ți, de la Muzeul Tehnic și era o emisiune pe săptămână care se făcea de la Muzeul Tehnic din Parcul Carol. Aveam emisiuni și cu Așchiuță din când în când, bineînțeles că nu concuram cu Daniela, care era compania permanentă a lui Așchiuță. Așchiuță, pentru cei care s-au născut ceva mai târziu sau nu au urmărit emisiunile de la începuturile televiziunii, era o păpușă care intra în dialog cu oamenii și copiii se amuzau și erau fericiți. Asta îi încânta. Dialogul dintre păpușă și Daniela Nencov, o foarte, foarte talentată actriță. La un moment dat am fost invitat la o emisiune pentru copii. Eu aveam, cred, atunci 14-15 ani Și de atunci a urmat o avalanșă de emisiuni, de invitații. Am fost toate zânele bune, imaginabile, din teatru la microfon, din basmele pentru copii. La teatru la microfon am jucat cu actori mari, am jucat în Tănase Scatiu, rolul copilului, am jucat în Cartea cu jucării, rolul Mițurei. La televiziune, în paralel, am făcut o emisiune care se numea Știți să recitați, împreună cu Ludovic Antal. Carieră de copil interpret foarte frumoasă, care m-a făcut să sper că pot intra la Institutul de Teatru. N-a fost să fie, am căzut și imediat interesul pentru Institutul de Teatru a încetat la mine și am zis că trebuie să fac o facultate serioasă. Nu că teatru n-ar fi fost serios, dar diferența de opinie a lua ani de zile premiul întâi la recitări pe țară, a prezenta la televiziunea română o emisiune care se numea Știți să recitați, împreună cu marele actor, cum vă spuneam, Ludovic Antal, și a cădea la teatru, la proba de recitări, cu nota 3, pentru mine a fost clar că n-am ce căuta acolo. Am dat la franceză. În acest timp eu colaboram permanent la radio, adică țin minte că fie ca liceană, fie ca studentă, alergam dintr-un colț în altul al Bucureștiului, pentru că eu făceam emisiuni pentru copii, pentru cine să fac eu emisiuni. Și căutam interpreți, căutam interlocutori și la un moment dat țin minte că am intrat într-o școală și am văzut o fetiță care se uita cu ochi mari la mine și mi-a zis, vreau să vă întreb ceva. Dumneavoastră ești albă ca zăpada? Pe albă ca zăpada nu putea să n-o tutuiască. Putea să-mi spună dumneavoastră, dar pe albă ca zăpada, cum să n-o tutuiești? Că doar e prietena ta. Sunt amintiri foarte dragi mie și la un moment dat, șefa de la emisiunile pentru copii și tineret, unde vreau să spun că eu vara nu plecam în vacanțe, eu făceam emisiuni pentru redactorii care plecau în vacanță. Și atunci m-a întrebat această șefă de la emisiunile pentru copii, se numea Eugenia Lipșa, și m-a întrebat, tu nu vrei să faci emisiuni în mod curent, să colaborezi? Sigur că da. Și la terminarea facultății, eu am terminat cu 10, la terminarea facultății eram a 13-a pe listă, 13 are în viața mea un rol cu totul și cu totul special, am fost repartizată prin repartiție guvernamentală la radio.
Camelia Stănescu-Ursuleanu, cum ai ajuns de la redacția emisiunilor pentru copii și tineret la programul 3?
Păi am avut niște pile foarte serioase. Adică Rob Grie, Marguerite Duras, Nathalie Sarot sunt cei despre care eu am făcut lucrarea mea de diplomă dedicată noului roman francez. Eduard Jurist, șef la radio, într-o zi mi-a zis, tu lucrezi emisiuni pentru copii, da, te-am auzit, ce faci emisiuni frumoase. Ia spune, ce ai terminat? Am terminat franceza. Și ce ai avut la lucrarea de diplomă? Nou roman francez, dă-mi și mie să-ți citesc diploma. Și a citit-o și, datorită acestor pile atât de importante, am ajuns la programul 3, pilele fiind scritorii pe care i-am analizat în lucrarea mea de diplomă.
Și ai transformat pasiunea pentru radio într-o mare dragoste. Cum de nu te-a atras televiziunea?
Orice altă tânără ar fi preferat televiziunea. Eu nu. Eu am preferat radio pentru că mi s-a părut mai profund, pentru că mi s-a părut că lasă drum liber imaginației.
A scrie pentru radio e cu totul altceva.
E cu totul altceva și este absolut superb. Iar comunicarea cu ascultătorul de radio, care astăzi, din nefericire, nu mai e încurajată, pentru că ascultătorii trebuie crescuți, trebuie educați, cum am fost educați noi, cu teatru la microfon pentru copii, cu Noapte Bună Copii. Eu eram vocea de la Noapte Bună Copii. Mihai Jemăneanu, redactorul emisiunii, mă chema la multe emisiuni și țin minte că la un moment dat poveștile erau citite de mine și de Cotescu.
Camelia Teodosiu îți prezintă Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
absolventa Facultății de Limbi Romanice și Clasice, secția Limbă Franceză, Universitatea București, invitata noastră, Camelia Stănescu-Ursuleanu, a fost angajată ca redactor la redacția emisiunilor pentru copii și tineret. Din 1973 a făcut parte din echipa programului 3. Să aflăm în continuare cum s-a implicat invitata noastră, Camelia Stănescu-Ursuleanu, în construirea programului 3, acum 50 de ani.
În 1973, țin minte că Eduard Suris, după ce mi-a citit lucrarea de diplomă, mi-a dat lucrarea înapoi. Bineînțeles, lucrarea mea de diplomă era în franceză. Am avut noroc, Eduard Suris știa multe limbi străine, printre care la perfecție franceza. Și mi-a spus, n-ai vrea să intri în echipa programului 3, mie nu vrea să cred ce era acolo, cei mai buni redactori din radio, dar vă spun, după tezele din 71, era o restrângere ideologică extrem de dură și tot radio fremăta, uite-te că se face un nou program, nu le venea să creadă. Un program care va avea libertate. De unde venea libertatea? Programul era transmis pe unde ultrascurte și pentru că nu era auzit, s-a încercat să fie echivalentul Europei Libere în România, adică prea mulți tineri ascultau Europa Liberă, prea mulți tineri scriau lui Cornel Chiriac și dincolo de rubricile muzicale, partidul se temea că tinerii ascultă și alte lucruri la Europa Liberă, ceea ce nu era exclus. Tânărul nu se limita să-și asculte rubrica lui muzicală cu noutăți din toată lumea. Asta a fost momentul de început. M-am trezit într-o lume aristocrată a radioului, o lume a inteligenței. Eram colegă cu Sergiu Deleanu, care venea de la REPS, redacția emisiunilor pentru străinătate, Liviu Tudor Samuilă, care și el era cunoscut în radio pentru scenariile lui, pentru momentele umoristice, pentru interviurile lui. Eram colegă de birou cu Noe Smirnov, un spirit, cum să vă spun, un umor, o inteligență, un talent literar excepțional. Eram colegă cu Aurel Dinu, care încuraja tineretul, care fusese la bază muncitor, dar venise în radio cu ani în urmă și își dovedise talentul, adică un talent de a vorbi la microfon, un talent mai ales de a strânge în jurul lui oameni tineri și de a încuraja. Era un mentor al tinerilor, ceea ce contează foarte mult. Tinerii l-au iubit și câțiva au făcut carieră în radio-televiziune, de pildă Monica Mihai, o fost elevă și colaboratoare a emisiunilor lui Dinu, atrasă de comperajele frumoase ale emisiunilor acestui redactor. Iată, face televiziune, este angajată a televiziunii române. Deci erau colegii mei de birou, vorbesc de ei. Îi auzeam, îi ascultam, ce vorbeau, ce... Și ziceam, ce caut eu printre deștepții ăștia? Eu n-am să pot să rezist aici. O să mă duc frumușel la o școală și o să fiu profesoară de franceză. Ceea ce nu mă speria foarte tare, pentru că țin minte că fiecare trebuia să facem o practică. Și am fost în practică la liceul Lazar și profesorul de franceză, după ce a terminat, a venit la mine și mi-a spus, dumneata ești făcută să fii profesoară. De ce? Pentru că eu aveam tehnica de televiziune. Am plimba prin sală, am adresa ca pentru un interviu elevilor, a le crea încredere de a discuta cu mine. Și profesorul mi-a spus, eu în viața mea nu am ajuns la un asemenea dialog cu copiii cum a ajuns dumneata în câteva minute. Și am spus, asta e școala radio-televiziunii române. Te ajută să intri imediat în contact cu interlocutorul, să te faci simpatizat și el să intre în dialog cu tine. Și mă gândeam să mă întorc, bine mersi, la liceu, să mă duc la acest profesor, să-i spun, ați avut dreptate, ajutați-mă să intru în învățământ. A fost foarte greu. Primele mele emisiuni a fost un dezastru. Eduard Jurist a venit și mi-a spus, nu se poate, așa, emisiunea nu are niciun fel de personalitate. Seamănă cu emisiunile de pe programul 1. Ce ne facem? Zicea Jurist, îți trebuie altceva. Eu acum vă spun, îmi trebuia de fapt altcineva. Și într-o zi eram în hol la radio și văd că vine spre mine, cine credeți, Florian Pitiș. Îl știam de la televizor, toate colegele mele erau îndrăgostite de el. Și vine și îmi spune, îmi întinde mâna și îmi spune, sunt Florian Pitiș. Și îi spun, sunt Camelia Stănescu și fac emisiuni pentru tineret. După ce am stat vreo jumătate de oră de vorbă, l-am invitat să prezentăm emisiunea împreună. Se întâmpla în 13 august, deci din nou revine 13 în viața mea, în 13 august 1973. Eu cred că atunci a luat naștere Clubul Curioșilor, pentru că înainte îl prezentasem cu Valentin Plătăreanu, Fiasco. Îl prezentasem cu un alt actor, Fiasco. Când a venit Florian Pitiș, totul a fost altfel, pentru că am învățat niște lucruri de la el și pentru că am fost o elevă ascultătoare. Mi-a explicat cum se face un dialog, pentru că eu nu știam. Deci noi dialogam, dar acele dialoguri erau scrise. A, că arta noastră sau arta lui mai ales era aceea de a nu da de bănuit că el citește acele replici, e altceva. Și mi-a explicat că în dialogul nostru trebuie să existe un sâmbure de conflict, adică să nu fie totul lin și fericit, nu. Să ne contrazicem, să ne contrazicem politicos, dar fiecare să aibă un punct de vedere.
Și cu o personalitate.
Și personalitate. Și încet, încet, emisiunea a câștigat personalitate, așa încât sunt niște lucruri foarte frumoase care s-au scris despre emisiunea mea. Din când în când Florian se războia cu mine, îmi spunea Camelița, pentru că îl băteam la cap. Sau îmi mai spunea Ciocănitoarea Udi. De multe ori înainte de emisiune ne certam. Era câte o bosă umflare și intram în emisiune supărați. Singura care știa era mama lui, care știa exact când suntem en froid la microfon. Pentru că nu se simțea de fapt, dar ea știa. Ea știa, îl cunoștea foarte bine pe Florian.
Aceasta a fost prima parte a unui dialog captivant. Vă dăm întâlnire peste o săptămână, când în cel de-al doilea episod al acestui serial radiofonic, Camelia Stănescu-Ursuleanu ne va vorbi despre oamenii pe care i-a admirat în radio. Iar moțul Florian Pitiș este primul dintre vinovații fără vină.
La suflet vreau să înțeleg și să iubesc. Nu contează cât de lung am părul, important e cât de mult gândesc. Simt în trup pletoșii taci comatii, firea mea e saltul omenesc. Nu contează cât de lung am părul, important e cât și cum cântesc. Lume, lume, soră lume, 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 soră lume, de ce ești prea rea de gură, de ce ne privești cu ură? Vinovații fără vină, ce să se facă lumină? Vreau să-nalți castele de gândire, vreau să fiu lăsat să simt cum cresc. Nu contează cât de lung am părul, mai presus e cât și cum cântesc. Nu e loc de noi în lumea voastră, nu-s din noi acei ce ne muncesc. Și țin cont de cât de lung am părul, nu de cum și cât de mult cântesc. Lumea